nebija kolektīva vakcinēšana. Bija atļauts visiem darīt, ko viņi grib. Vai vienā, vai otrā, vai trešajā rindā stāvēt. Sakarā ar to mēs nezinām šodien teoretiski, kas mums ir vakcinēts, kas nav vakcinēts. Tāpēc mēs nezinām, vai uz to momentu, kad mēs sanāksim rudenī, septembrī, ja, vai mēs varam jautāt zālē, vai visi ir vakcinēti. Ja mēs reāli domājam, ka mums zālē aptuveni 120 cilvēki sēž uz plenarsēdi, tad mums vajag būt pārliecība, ka visi 120 cilvēki izgāja pilnu kursu, nu vai ir paslimojuši un tā tālāk. Ja būs atkal noteikumi, ka drīkst savākties tik lielos kolektīvos, ka šodien līdz 20 cilvēki.